Hər səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda
Xəbərlər davam edir, indi də olanlar barədə daha ətraflı. İyunun 3-də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri yeni bəyanat yayıblar. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi vasitəsilə yayılan sənəddə həmsədrlər deyirlər ki, son vaxtlar Qarabağ münaqişəsi ətrafında şayələri nəzərə alaraq danışıqların mövzusuna aydınlıq gətirmək qərarına gəliblər. Minsk qrupu həmsədrləri xatırladılar ki, Qarabağ danışıqlarında son vəziyyət barədə iyunun 22-də ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər. Həmin hesabatda da qeyd ediblər ki, onlar vasitəçilik səylərinin nəticəsi olaraq prezidentlərə İlham Əliyev və Robert Köçəryana ədalətli, tarazlı, işlək əsas prinsiplər toplusunu təklif ediblər. Bu prinsiplər də iki tərəfin uzun müddətli razılaşmasının işlənməsinə gətirib çıxara bilər. Sənəddə Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Bryson'ın Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədə qeyd elədiyi fikirlərdən fərqli məqamlar yoxdur. Belə ki, bəyanata görə bu prinsiplər Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərdən Ermənistan qüvvələrinin çıxarılmasına, Kəlbəcər, Laçın rayonları üçün xüsusi modellər olmaqla həmin ərazilərin silahsızlaşdırılmasına, referendum ya da əhalinin səs verməsinin keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağın qeykun hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsinə əsaslanır. Prinsiplərdə həmçinin regionda beynəlxalq sülhün mühafizə qüvvələrinin yerləşdirilməsi, müqavilənin həyata keçirilməsinə dair beynəlxalq komissiya yaradılması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, yenidən qurma, məcburi köçkünlərin əvvəllər işğal altında olan müharibədən zərər çəkmiş Dağlıq Qarabağ ərazilərinə yerləşdirilməsi əksini tapır. Həmsədrlər bir daha qeyd edirlər ki, Ermənistan və Azərbaycanda ölkə başçılarının öz ictimaiyyətini müharibəyə yox, sülhə hazırlaması vacibdir. Tərəflər qüvvədən istifadəni hədəni pisləyərək beynəlxalq iki tərəfli təhlükəsizlik üçün vəd zəmanət verməlidirlər. Azərbaycan tərəfi isə cəbhə xəttində yanğınların söndürülməsi üçün köməyini təklif edib. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir. Bugün ATƏT nümayəndəsi yanğın olan ərazilərdə monitoringə başlayıb. Kəbirən Dilavərli xəbər verir.
ATƏT-in hazırki sədrinin şəxsi nümayəndəsi iyulun 3-dən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yanğınlara məruz qalmış sahələrdə monitorinqlər başlayır. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə iyulun 5-nə qədər davam edəcək monitorinqlərin Ağdam-Hindarx yolu, Ağdamın Novruzlu və Mərzili, Xocavənd rayonunun isə Krapatkina və Aşağı Veysərli kəndləri yaxınlığında qoşunların təmas xəttində aparılması nəzərdə tutulub. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov monitorinqin nəticəsi olaraq hesabat xarakterli sənədin hazırlanacağını da istisna etmir. Sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi vəziyyətin ciddiliyini nəzərə alaraq yanğınların qarşısını almaq üçün öz köməyini də təklif edib.
Bugünə ancaq Kasper çıxartdıq. Məndə olduğu məlumata görə özü ora getməli idi, çünki mən keçən həftə danışmışam onunla və məlumat verdi ki, artıq tapşırıq alıb Belçika Xarici İşlər Nazirliyi ilə sədrlik edir. Deməli o rayonlara özü gedəcək və ondan sonra arayış və məlumat verəcək. Onlar gərək Kasper çıx və ona tabi olunur adamlar gərək yerində deməli dəqiqləşdirsinlər. Yanğınlar nə yerdədir, necədir, bunu hüdə hansı zələr verilib.
Elmar Məmmədyarov, Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ilin iyun ayında işğal altında olan 13 min hektardan artıq ərazi yandırılıb, dəyən ziyanın həcmi milyon dollarlarla ölçülür. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Fələstinli döyüşçülər İsrail hökumətinə iyunun 4-ünə qədər vaxt veriblər. Girovluqda olan İsrail əsgərinin buraxılması üçün fələstinlər İsrail həbsxanalarındakı məhbusların azad olunmasını tələb edirlər. Döyüşçülər deyirlər ki, tələblərinə cavab verilməsə əsgərin məsələsi bitəcək. İsrail hərbçiləri isə Fələstin torpaqlarında əməliyyata hazırlaşır. Rövşən Rahibovlu xəbər verir.
Yaralılar hədələyiblər ki, İsrail 24 saat müddətində Fələstinli dustaqları azadlığa buraxmağa vəd etməsə, əsir İsrail əsgərinin qaytarılması məsələsi də qapanmış hesab olunacaq. İsrail hökuməti bildirib ki, terrorçularla heç bir əsrin mübadiləsi haqda söhbət gedə bilməz və əsrin sağ-salamat qaytarılması məqsədi ilə Hamas hərəkatının formalaşdırdığı Fələstin hökumətindən yaralılara təzyiq göstərməyi tələb edir. İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzzədə baş nazirin dəftərxanası, yollar, körpülər və elektrik stansiyası da daxil olmaqla müxtəlif mülki obyektləri bombalayıb, habirə bu əraziyə iki istiqamətdən kiçik hərbi qüvvələr yeridilib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan mülki infrastrukturun məhv edilməsindən təşviş duyduğunu bildirib. Fələstin muxtariyyatının başçısı Mahmud Abbas da həmçinin dünya dövlətlərini müdaxiləyə çağırıb. İsrail vicdan əzabı çəkmədən xalqa xidmət etməli olan infrastrukturu məhv edir. Biz bütün dünyaya müraciət edərək bu cinayətlərə son qoymaq üçün müdaxilə etməyə çağırırıq. Öz növbəsində İsrail rəsmiləri Fələstin hökumətinin terroru himayəni dayandırması üçün belə hərəkətlərin zəruri olduğunu bildiriblər. Başnazirin müavini Şimon Peres. Hamas necə deyirlər terror hökumətinə çevrildiyinə görə biz bu təmayülə qarşı zəruri tədbirlər görməliyik və məhz bununla da məşğuluq. Biz addım addım ehtiyatla hərəkət edirik. Fələstin yaralıları hədələyiblər ki, İsrailin istənilən hərbi əməliyyatları Qəzzədə müqavimətlə qarşılaşacaq. Habelə onun öz ərazisini yenidən şəhidlərin bomba partlayışları sarsıdacaq.
Rövşən Rahiboğlu. Azərbaycan İqtisad Məhkəməsi Barmikin əmlakinə bank hesabına həbs qoyub. İqtisad İnkişaf Naziri Heydər Babayev məhkəmənin qərarının Barmikin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədar olduğunu deyir. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 3-də beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn mübahisələrə dair işlər üzrə İqtisad Məhkəməsi Barmik Azərbaycan şirkətinin bütün əmlakına və bank hesabına həbs qoyub. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məsələ ilə bağlı keçirdiyi brifinqdə bildirib ki, məhkəmənin qərarı Barmikin öhdəliklərini yerinə yetirməməsi ilə əlaqədardır.
İqtisadi İnkişaf Naziri tərəfindən İqtisadi Məhkəmədən beynəlxalq müqavilələrin getirməsi İqtisadi Məhkəmədən iddia qaldırılıb. İddianın bağlı, iddianın təmin edilməsi, tədbirlərin seçilməsi barəsində ərizə verilib və bu ərizə təmin olunur. Məhkəmənin qərarına Barmikin bütün əmlakından həbs qoyulub. Barmik şirkətinin bütün bank hesablarına həbs qoyulub və hər hansı bir əmlakın öz kimlikləşdirilməsi qərarı verilmişdir.
Bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosunun əməkdaşı ilə söhbətində Barmikin prezidenti Hüseyn Arabul bildirmişdi ki, onların hökumətlə müqavilələri iyunun 30-da başa çatır. Bundan sonra isə Barmikin nəzarət etdiyi elektrik paylayıcı şəbəkə bir müddət hökumətin öz qurumlarından biri ilə birlikdə idarə olunacaq. Hələlik Barmik Azərbaycan şirkətindən məhkəmənin son qərarına münasibət bildirmədilər. Bir neçə ay əvvəl Respublika Prokurorluğu paytaxt Bakı və ətraf rayonlarda elektrik paylayıcı şəbəkə kimi fəaliyyət göstərən Türkiyə şirkəti Barmik Azərbaycanın maliyyə pozuntularını ittiham edərək ona qarşı cinayət işi başlamışdı. İndiyə qədər şirkətin bir neçə yüksək vəzifəli nümayəndəsi həbs olunub. Barmik özü isə səslənən ittihamları rədd edir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Həmsədlər Qarabağla bağlı təklifləri barədə açıqlama verdilər. ATƏT nümayəndəsi cəbhə xəttində yanğın olan ərazilərdə monitorinqə başlayıb. Fələstin döyüşçüləri İsrail hökumətinə sabaha qədər vaxt veriblər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzan Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azərbaycan şəkilləri. İndi Gədəbəydə əkinçilər narahatda. Bir aydır ki, bu yerlərə yağış yağmır. Yağış yağmadısa, kartof da olmayacaq. Kartof isə bu yerlərin çörək ağacıdır. Ona görə də hamının sözü söhbəti fəlakət kimi gələn quraqlıqdandır.
Məməşə yağış yağıydı, kartofumuz da çox oluydu. Bilindi, bax, Allah zulüm eləyib. Ot yox, alap yox, kartof da özü yanıb gedik.
Gədəbəydə Azərbaycanın dağlıq rayonlarından biridir. Yol boyu nabələd adam üçün laləli düzlər gözəllikdir. Yerlilər üçün isə dərd qəm. Çünki bu vaxtlar ot dizdən olarmış. İndi isə susuzluqdan saralıb quruyur.
Yağış yağmadı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik.
Ot getdi, ot yox, tamız, elə qırıq sökük, çəpirdə heyvana gərək alaq, satın alaq.
Rayon mərkəzinin 2-3 kilometrliyində yerləşən Söyüklü kəndində dayandıq. Camatın əsas dolanışığı kartofçuluq, bir də heyvandarlıqdır.
Kəndinin vəziyyəti nə ola bilər? Əkin səpin, o da yox. Təşərbinə getmişik, dərmənləmə kartof beləcə bilər, dedin, yanıb, yapışıb, yox.
Aran yerlərinin cəmatı isə otu bahalandırıb.
Alçaqdan da gətirmişik, ot qiymətini. Presi vermiş, Şirvan bir Məmmədə deyirlər.
Bu kəndin yarısı susarıdan əziyyət çəkir. Söyüklünün bulağı əslik deyil, hətta kəndin ayağından dərədən kiçik çay axır. O qədər hündür olmayan şəlaləsi də var. Ancaq çox evin həyatına su gəlmir. Kəndi gəzərkən tez-tez çiynində səhəng əlində vedrə olan qadınlarla rastlaşdım. Yağış yağmadığından həyətlərindəki kartof sahəsini də elə vidra ilə su daşıyıb suluyurdular. Söhbənin mərkəzində bir neçə mağaza, bir də yeməkxana var. Yeməkxananın qabağındakı yeganə stolun başına ağsaqqallar yığışıb mərtəxtə oynuyordular. Giləkləri isə dillərinin ucundaydı.
Bu saatda bura el halda, bərba halında. Bilsən ötər hal, otu yox, əkini yox, səhvini yox, ta olsun prezidentimiz. Yer verib, texnika yox, bu səhvdiyim məhsul daşa dönüb yerində. Bu zamanat nəyə duraz? Ota versin, çörəyə versin, paltara versin.
Söhbli gənclərin çoxu Rusiyadadır. Elə kənd onların hər ay Rusiyadan göndərdikləri pul hesabına dolanır. Üç uşaq anası İradə Əliyeva deyir ki, həyat yoldaşı ticarətçi olub. Vaxtı ilə kənd istehlak kooperativində işləyib. Amma keçid dövrünün gətirdiyi çətinliklərlə bacarmayıb Sibirə işləməyə gedib. İradə xanım deyir ki, Rusiyanın şimalında Söhblüdən olanlar çoxdur. Orada zavodda işləyirlər.
Valla kürəkənin yay faizi orada
dolanır. Elə ayağı yer tutan da onların arxasınca gedir. Həyat yoldaşı ayda 600 dollara qədər pul alır. Onun yarısını da evə göndərir. Ancaq 200-300 dollar pul bu kiçik ailənin ehtiyaclarını ödəmir.
Bəs ya olmasa doluna bilmərik.
Bir tərəfdən də yanacaq xərcləri ailənin aylıq büdcəsini əməlli başlı silkələyir. Kənddə qaz yoxdur. Hamı odundan dəmir balonlardakı maya qazdan istifadə edir. Odunun qiyməti isə qalxıb.
Odun almaqdan bezmişik. 100 şirvan, 80 şirvan bizi 10 metr odun görmür.
Gör meşə nə qədər dağılıb gedib. Tamamilə meşə qalmıyor. Bax, bu gördüyün meşəyə girmək mümkün deyildi.
Ağsaqqallar danışır ki, Sovet dövründə də bu kənddə qaz olmayıb. Amma kolxozun verdiyi neft, daş, kömür və digər yanacaq növləri meşələri qırılmaqdan qoruyurmuş.
Çöpür var idi, sələrka var idi, hamısından istifadə edir.
Gətirin maşınlarla sələrka 4 qəpiyə verir.
İşıq da Söhtlünün yaralı yeridir. Axşam bir neçə saat işıq yanır, daha doğrusu közərir.
İşıq da yanmıyor, ayda 2 şirvan ver və sələm. İndi yanmıyor. Bir dən də axşam baxır.
Öyü çöpür yoxlamasak. Giriyor təşkildədir və bir də axşam.
Su quyular var bizdə, o quyulardan suyu motor qaldırmır. Xarç, həyətə buraxaq, həyətə sulayaq, kartu bəldik. İşıq o qədər deyək. Tamam, məcbur qaydada 2 şirvan alaq.
Söhtlülərin bəzisi torpaq payı almayıb. Kimisi Rusiyaya getdiyindən, kimisi də həbsxanada olduğundan.
Türmədən çıxıb gəlmişəm, pay torpağı verilmir.
Hökumət verir torpağını. Rəhbərlər ona buna satır. Bir kasıb adam bax, kasıbların bax gözü öpünü bacıları gözü.
Kəndi gəzərkən öz həyətində ocaq qırağında doğğa buluyan Məsmə nənəni görüb içəri keçdik. Şəklini çəkməyimə gizləndi.
Ayrar vaxtlar. Mənim oğlum bacıdır, mən görəndə dəli olar. Qəşək şəkilim çıxmaz belə. Onu deyərək gedəm başımı darayam, duxlanam, buralanam, kraskalanam, ondan sonrasına köpək qızı.
Məsmə nənə dolanışığından narazı olmasa da, qızı onunla razılaşmadı.
Dolanırıq, bir tərt dolanırıq. Nə tərt dolanırıq?
Pensiyyənə nə tərt? Bir alan pensiyasından, bir ön kürfətənə tərt?
Pensiya bu anadan ötürüdür. Bəs o birisi cəmaat işləyib eləmin mi evin?
Birisi cəmaat nə işləsin? Savxoz var, nə var işləsin?
Söyütlü kəndini başdan başa gəzsəm də bir dənə də söyüd ağacına rast gəlmədim. Məlum oldu ki, söyütlülər heç söyüd ağacını tanımırlar da. Bəs kəndin adı niyə söyütlüdür?
O keçmiş vaxtı burada, uzun insanlarım. Ona görə söyüd kim uzun olur, ona görə ağır
uzun olur. Söyüd uzun ağaç deyil.
Uzun ağaçdan özür söyüd sınarı.
Balaca Nicat üçünsə kəndinin adının fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yaşadığı yerlər gözəldir və o da öz yurdunu sevir.
Gəzmək, eləmək, mətəbə getmək, gəlmək.
Ən çox harada gəzmək xoşdur?
Saya gəlirəm.
Azərbaycan şəkilləri.
Yerlilər deyirlər ki, oktyabr inqilabı bu yerlərə düşməyib. Xoşbəxt sosializm olanları da yox eləyib. Qafqazda ilk dəmir yolu, ilk işıq, ilk telefon rabitəsi Məskədəbəyin payına düşür. 1800-cü illərin sonunda Gedəbəydə işləmiş Alman mühəndisi və geologu Folkman xatirələrində yazıbmış ki, yerin cənnəti Gedəbəydədir. Rayonun zəngin filiz yataqlarının şöhrəti 19-cu əsrdə dünyaya yayılsa da, ara sıra aparılan arxeoloji qazıntılar bu bölgənin qədim sakinlərinin hələ eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrdə misdən istifadə etdiklərini göstərirmiş. Məşhur Simin şirkəti də Gedəbəyin sorağını 19-cu əsrin axırlarında alıb. 1855-56-cı illərdə yerlilərin tikdiyi misəritmə zavoduna yiyə çıxıb, onu yenidən qurub. Ancaq Simins qardaşları bu zavodla kifayətlənməyib. Qala kənddə bir zavod da tikiblər. Şirket misin daşınması için Qalakəndə qədər dağın döşündə dəmir yolu xətti çəkib. Yaşlılar deyirlər ki, marağa səbəb nə dəmir yolu, nə də teleqraf olub. Onların babalarını, nənələrini rayonda qurulan su elektrik stansiyası təəccübləndiribmiş. Misi də elektrik yolu ilə əridilmişlər. Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sevinç Hüseynova deyir ki, inqilabdan sonra yeni hakimiyyət misərtmə zavodlarını işlədə bilmədi və buna görə də hər şey dağılıb getdi. İndi burada yenə də zavod tikmək istəyirlər, amma qızıl emalı ilə məşğul olacaq zavod. Gədəbəydə zəngin qızıl yataqlar aşkar edilib. İndi mağara deyilən ərazidə geoloji işlər aparılır. Geoloq Ramin Salmanlı deyir ki, hələlik boyu qazırlar.
Sözlüdür, kəşf işlər aparılmalı da sizlər, amma aparılır hazırdır.
Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasovun fikrincə, qızıl emalı zavodu işə düşərsə, bu təkcə Gədəbəyə yox, bütün Gəncəbəsar bölgəsinin sosial-iqtisadi durumuna təkan verəcək.
Bilirsiniz, ən gözəl işdir, yəni qızıl zavodunun tikilməsi ən azı orada 3000-dən yuxarı işçi qüvvəsi tələb olunur.
Orada daimi işləmək üçün isə 5000 adam gərəkdir. Azərbaycan şəkilləri Gədəbəyin üç kəndində Slavyanka, İvanovka və Saratovkada vaxtilə ruslar yaşayıb. Slavyanka rayonun girəcəyində yerləşsə də, İvanovka ilə Saratovka Ermənistanla sərhədin yaxınlığındadır. Elə biz də üzümüzü Saratovkaya tutduq ki, Gədəbəyli ruslarla tanış olaq. Amma əvvəlcə bizi problemli azərbaycanlılar qarşıladı.
Işıqdan körlük çəkirik. Ondan sonra qartoflarımız yağış yanmalı, yandı, ot yox, heyvan məşğul ola bilmirik. Ən əsas da şıxla, odunla, yaracaqla çox əziyyət çəkir. Odunu da meşədən, ya oğurluq eləyirik, tutur cəlmə yazırlar, ya da ki, gib, dilənkadan götürürük, o da bağa başa gəlir. Salarqın istifadə eləyirik. Bir ton alanda bir ailəyə bir bəs eləyirdi.
Amma indi alamırsınız.
Amma indi ala bilmirik. İki mənmədə ala bilmirik.
Uşaq bunu kəsiblər.
Uşaq bunu yığmalıdır.
Uşaq pulunda şıvandı. Nə ilə verək? Qartof yox, məhsul yox. Nəzə dolanmaq lazımdır.
Hamı kəsib adamdır. O vaxt dursun vaxtında suyumuz yaxşı gəlirdi, səhər axşam gəlirdi. İndi su tapırıq bir qaşıq. Bir öy yansa keçirmək qeyri-mümkündür. Bir verə su tapırıq.
Deyəsən, bu yerlərdə jurnalist görməyə adət etməyiblər. Saratovkada özünü təqdim etməyən sahə müfəkkiri kimliyimizlə maraqlandı. Gədəbəyin bazarında isə nəzarətçilərdən biri təkid elədi ki, cəmaatla danışmazdan öncə özümüzü bazar kuma təqdim edək.
Zəzəm, gəlin. Gəlin müsahibənizi də alın, yazın. Burada ki, bu ayı bütün zəzəm, gəlin. Özünüzü təqdim edin. Siz kimsiniz, belə deyir?
Müxbir görməyə adət etməsələr də, sən demə jurnalist yolunu gözləyənlər də varmış. Saratovkanın Azərbaycanlı rus sakinləri kimi.
Onu elə mən Allah hazırlayırdım ki, sizi kimlər gəlsin, dərdimizi açaq deyik. Bəlkə bizə də bir yiyəlik eləyən oldu.
Oğlunun birini Qarabağ döyüşlərində, o birisini isə bu yaxınlarda avtomobil qəzasında itirən, nəvələri ilə tək qalan Qəmbər dayı göz yaşlarını zorla saxlayırdı.
Gecə də yatan verim mən, nervidən əl tutulub, əyək tutulub. Fikirləşirəm ki, o uşağa nə ilə baxayım mən. Bax, bunu gecə yatanda da fikirləşirəm.
Yəni, bir icra hakimiyyətinə gedib deməmişsiniz?
O qədər demişdi ki, o deməyən xeyri yoxdur.
Yuxarıdan bizə kömək oldu, oğulları.
Cəhəndə deyək, gedin, harına qarşınız qarın. Nə qədə bilərik biz?
Acıcə poş ləçəni ilə gedirsən, başqasına mı gedirsən ki, gedib mən uxarıya gedəcəm. Deyir, ged uxarıya getmə, oradan duan edin. O anın yolunu da bilmirik ki, o an haradır, har yedik.
İslam dayı isə yuxarıları ərzə yazmaqdan barmaqlarının qabar olduğundan danışır.
Bircə mənim xahişdim sizdən budur, səsimi yazdır, məni İlham Əliyev qəbul eləsin. 9 dənə ərzə apardı, ərzələr də eləcə gəlib. Nə məni prokuror çağırdı, bax putana...
Ərzədə nə yazmış?
Yazmışdıq ki, bizim torpağımız, əmlak payımız, heç şey verilməyib.
Mayıs, Yuliyyə,
dayaq dedim ki, Saratovka Rus kəndi olub. Yerli sakinlərin dediklərinə görə, vaxtilə Rusiya çarlığı sərhədləri möhkəmləndirmək üçün Azərbaycanın bu bölgəsinə kütləvi şəkildə rus ailələri köçürüb. Bunu mənə kəndin Klinyavka məhəlləsində yaşayan Nadiya Allahverdiyeva danışdı.
Rusiyadan xalalar oradadır, nəyəlim, tanışlarımız, qohumlarımız çoxdur. Biz burada qalmışıq, biz köçmədik, biz getmədik. Azərbaycan bizim vətənimizdir.
Onun adaşı Nadiya Mürsəlova isə Gədəbəyə gəlin gəlib.
Köçmək lazım deyil, mən heç istəmirəm köçməyə.
O vaxtı yəqin sevib gəlmişsiniz.
Əskərlikdən gələndə gətirib o vaxt, uşaq buradadır, mən niyə gedirəm orası? Var ki, qohumum var, həmşəyi var, qası uşağın yanında harik edim.
Nə yadınızda qalib?
Hər şey, nəni yadınızda? Hamısı gedirdik, sapoda işləyirdi.
O
okuya okuya maşında kinoya gedirdiler, konsert olurdu. Eşliğe çıkırdık bütün eskamerikada garmon. Oynayana bak, okuyana bak, böyle güzel. İndi ne var, hiç ne?
Yani o vakti siz gelende yakin ki geldiğiniz yerden burada hiçbir fark görmürdü.
Yok, yok,
eyni
yok.
Eyni
Rus kendi, eyniyle bir 13 kaldım da, ne terdiğim, öyle bir Bradnoya da, Priyekala.
Kentdə ruslar əvvəlki kimi çox deyil. Ermənistanla sərhəddə yerləşdiyindən Qarabağ müharibəsi zamanı Saratovkaya erməni hərbçiləri atəş açırmış. Bu isə rus kəndlərini boşaldıb.
Müharibə vaxtında qorxusundan çoxsu qeydəkdən köçüb.
İvan İvanoviçin 70-dən çox yaşı var. Qonum qonşusu azərbaycanlı olsa da hələ yerli dili bilmir. Elə məndən də xahiş elədi ki, sualımı onun dilində verim. Sualım yaşayışları ilə bağlı oldu.
Rançılı ki, böyle, tada mala deyil, böyle.
Əvvəllər daha yaxşıydı. Cavan idim, güclü idim. İndi qocalmışam. Kömək yoxdur. İndi yaşamırıq, sürünürük.
Saratovkada hamını şikayətçi gördüm.
Hamısı cavanlar gelir. Bizi kimi bu aqsaqal, ondan sonra yermeyen onlar qalıb.
Kəndin yaşlı sakinləri uşaqları göstərib dedilər ki, böyüyəndə onlar da qaçacaqlar.
Sən də böyüyəndə qaçasam bu kətdə?
Yox, qaçmayacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Gedəbəyin bazarında az qala dəvə salacaqdıq. Cəmatın gün güzəranlı ilə maraqlananda yoldaşlarının Şəfiqə müəllimə dedikləri bir satıcı yaxınlaşıb hər şeyin əli olduğunu söylədi. Onun bu sözləri isə satıcı yoldaşlarını təbdən çıxardı.
Demək, tapmasaq bir belə olar. Hamı yaxşı da olar.
Pomidor çörək yedim orada. Bak, ocaqda soğana pomidor çörək yemişəm. Özə qoy deyilsinlər hər yerdə. 12 başda sıfatım var.
Cəmatın vəziyyəti pisdir, yaxşı deyil. Xalqı nəzərə almaq lazımdır ki, xalq da dolansın.
Bax, nə təklif eləyəbiz, necə yaxşılaşdırsın?
Devlət onun pensiyasını, aylığını vaxtı-vaxtında versə, bazardan bazara verib ailəsi uşağını saxlayar. Pensiyanın məbləği azdır. Yəni, bər bax, bir ayda bu adam qurbanlıqda yediyi ətlə, büyükü günə ki, mənə bu adam dirilək gəlməyib.
Gədəbəy rayonunda ölməməyin xatirinə yaşayırıq.
89 yaşlı Kazım dayı da alış-veriş eləmişdi. Aldığını mənə də göstərdi. Torbasında 2-3 dənə badımcan, 6-7 pomidor, bir parça da ət var idi.
Qoracın nə dolanışırlar? Oğul yanında yox, qız yanında yox.
Haradadılar ki?
Nəvə yox. Hərəsi bir dağda, deyək külfətini saxlayıq, bir tərpə hələliklər.
Və sənə baxan yoxdur?
Mənə kim baxacaq, bircə qoca qarım var, o da 89 yaşında. İkimiz bir-birimizə baxır, qabaq-qabaq oturur, o mənə baxandan durur. Orada qalxır, o mənə yutur, mənə onunla. Sənə
deyirəm, o qarı qalır.
Ha, valla, o olmasa üstü bilən qarış-qarış durur, otlar bitər.
Rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, cəmatın işıq sarıdan narazılığına əsas var. Gədəbəyə gələn işıq xətləri Sovet dövründən qalıb. Keyfiyyətli işıq ötürə bilmir. Problem isə həll olunacaq. Belə ki, Gədəbəydə 110 kilovatlıq elektrik xətti quraşdırılır. Rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasov deyir ki, quraqlığı təbii fəlakət kimi qəbul edib, hökumət qarşısında məsələ qaldırıblar. İcra başçısının digər müavini Sevinç Hüseynovanın fikrincə, rayon cəmatının gün güzəranını yaxşılaşdırmaq üçün dağ turizminin inkişafına ehtiyacı var və artıq onlar lazım olan proqramı da hazırlayıblar.
Özü tək dağ idmanı yox, ümumiyyətlə turizmin bütün növləri üzrə burada şərait var.
Gədəbəydə hər söhbətin başı bu iki quraqlıq barədədir. Mən Gədəbəyi tərk edən gün yağış çilədi. Ancaq bu yağış bir aydır su görməyən torpağın heç özünü də islatmadı. Cəmat isə bir əli göydə yağış diləyirdi. Gədəbəylilərə yağış arzusuyla Səadət Akif qızı.